Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Як заўсёды ў канцы году, пабачыўшы паштоўкі з Рождаством, людзі пытаюць, а ці па-беларуску гэта? Вось жа беларуская мова не ўтварае ад назвы дзеяння, напрыклад, «нарадзіцца», словаў на «ство» у такім значэнні. У нас гэта будзе «не», «нараджэння», «раджэння». «Рождество» па-царкоўнаславянску. Апошняе слова пранікала ў беларускую рэальнасць праз царкоўную практыку, але хутка адаптавалася да нашай фанетыкі. У старабеларускай мове можна пабачыць напісанні «розство», што пераканаўча сведчыць пра жывое вымаўленне – «раство». «Раство» як «хараство» ці «княства».
У тых местах, па дарогах, па вуліцах страж вялікую дзень і ноч мявалі, аж да «раства Хрыстова».
Баркулабаўскі летапіс – мова, блізкая да народнай. «Ражаство» і асабліва «раджаство» – несумненны царкоўнаславянізм, мінімальна фанетычна асвоены. Для перадачы ж хрысціянскага сэнсу старажытнага свята, дзе важны корань род, зусім пасуе выраз нараджэння Хрыстовае. Аднак народная назва галоўнага зімовага свята – каляды. Вядома, яна дахрысціянская, але яе атаясамілі з угодкамі Хрыстовага нараджэння ўсе хрысціянскія цэрквы ў Беларусі. І падатак у гонар свята зваўся каляда, прычым незалежна ад канфесіі.
Маюць і павінны ўсе мяшчане з дамоў іх месцкіх па 4 грошы каляды плаціць, так на папа рускага, яка і на плябана.
1567 год. Ад калядаў, як свята і як каляднага абраду, адрозна ад слова «раство», пайшло мноства вытворных словаў. Каляда, паводле Насовіча, добрахвотнае ахвяраванне сялянаў святарам, што ездзяць па вёсках для збору прадуктаў. То папу, то дзяку, то пападзі, хоць патроху, а ўсё трэба даць каляды. Або нагарода святару, што ходзіць з крыжам падчас свята нараджэння Хрыстовага. Дай папу каляды каўбасу. У Насовіча цэлая калядная галерэя. Тут і калядныя госці, ды маразы, і калядаванне з каляднікамі, і калядованы, значыць выпрашаны, калядованай пшаніцы пасеяў. Адсюль выраз «збор каляда», што значыць «усякая ўсячына». Дай каню зярнят, збор каляды. Каморка поўна, збор каляды. Прымі адсюль гэту збор каляду. У савецкі час Саўка ды Грышка ладзілі дуду, каб прагнаць нуду, а па праўдзе ж яны славілі дудой каляду, што добра ведаў не савецкі беларус Данчык. Слова гэтае сапраўды дахрысціянскае, лацінскага паходжання. «Календе» азначае першы дзень месяца, адсюль, дарэчы, слова «календар». Але запазычана яно яшчэ ў праславянскую эпоху. Нядаўна выдадзены энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы не пакідае сумневу ў прымальнасці тэрміну «каляды». Гэта
перыяд царкоўна-хрысціянскага свята нараджэння Хрыста, якое адзначаецца 25 снежня і ў наступныя дні да 6 студзеня. Гэта свята Божага нараджэння, раство.
Прычым маюцца на ўвазе абодва календары – грыгарыянскі і юліянскі. У 2007 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт звяртаўся да паствы яшчэ з каляднымі пасланнямі. А ў 2013-м чытаем ужо ягонае «Рождэственскае пасланне», у якім, аднак, згадваюцца прамяні каляднай зоркі. Рэальнасць вобразаў беларускай мовы бярэ сваё. Што ж да грэка-каталіцкай і рыма-каталіцкай цэркваў, то іхныя архіпастыры і надалей звяртаюцца да беларусаў з каляднымі пасланнямі. Некалі мяне ўразіла злоўленае праз глушылкі на кароткіх хвалях віншаванне беларусам на нашай мове з вуснаў папы Яна Паўла II. Дарагія беларусы, вясёлых калядаў і шчаслівага новага году. Запомніў на ўсё жыццё. І ў іншых хрысціянскіх народаў, нашых суседзяў, ўжываюцца назвы гэтага свята, якія паходзяць з дахрысціянскіх часоў. Каледос – по-літовську. «З'єма святки», що дословно значить «зімові святи» по-латиську. Естонське «єулут», якое походить от старожитной паганской назвы зимовых святов. Для поколения, что приходило до белорусчины в советский час, коли религийного життя практично не было, менавито слово «каляды» было охутанное таемницей забороненного цуду. С классичной литературы и шоу в образ радостной гармонии. Усё у парадку, все прибрано, як бы коляды пришли. Это колос. Рождество однозначно связывалось с российской традицией, с барскими заведенками Толстых ци Тургенева. Еще был советский комсомольский поэт Рождественский. А коляды свои, и их соправдных потаемно чекали. Про это спевая Кася Камоцкая.
Нам доводили, кто мы, что мы. Нас учили выконывать заходы. Нам казали, ты мы и не чули, мы у потай чакали калядов. Мы робили высновы хутка, мы повольно спевали баляды, мы на злость волосы растили и у парта чакали калядов.
То дочакаемося. З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.